Прийшла одна записка. Я буду взагалі проповідувати слово, але перед цим прочитаю записку. В притчі про 10 дів, що означає світильник і масло? Дайте конкретну відповідь. Ну, друзі, конкретну відповідь, мабуть, не вийде в нас дати, тому що в нас в братстві так прийнято деталі притчі не тлумачити. А Христос не для того розказував притчу, щоб деталі нам тлумачити, а для того, щоб нам головну суть взяти. Мова йде там про те, щоб бути готовими до зустрічі з Ісусом Христом, а для того треба бути мудрими, тобто займатися тим, чим потрібно, от що необхідно стяжати на цій землі. І тоді прихід нашого Господа Ісуса Христа, Він не застане нас неждано. Я якраз теж хотів би і цю тему продовжити зараз про те, щоб нам бути мудрими, а не немудрими. Я з братом Андрієм не домовлялись, але разом з тим він якби почав думку, на яку я теж хотів звернути увагу. Друзі, я буду говорити про границі або про кордон. Ви любите говорити про кордон? У нас сьогодні безвіз, да? Часто на кордонах бувають і молодь. Ну, але я хочу прочитати текст спочатку. Єремії, 5 розділ, 22 вірш. «Меня ли ви не боїтесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положив пісок границею морю, вечним пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Ось так в природі, так Бог заложив, і ми свідки тому, що море не розливається, от потопу не буває. Але в мене таке питання, друзі, все-таки буває так, що море переходить оцей кордон? От, виливається. Звичайно, буває, да? Бувають цунамі, от підземні там от ці землетруси, товчки такі. І знаєте, дуже великі хвилі йдуть. І коли так буває, коли переходиться кордон, тоді буває велика біда, трагедії бувають. Чому, друзі, так буває? Тому що порушений кордон. У Бога отак все заплановано, кордон, пісок, положений Богом, і все на своєму місці. Знаєте, друзі, по відношенню церкви і світу, Бог теж поставив кордон. Тож у Господа є свої перепони і конкретні границі, де світ, а де церква. І коли порушуються ці границі, теж буває біда. Буває велика трагедія. От ми знаємо, уже в Єдемі, коли перші люди переступили кордон, вони потерпіли велику трагедію. І сьогодні ми свідки тому, тому що ми унаслідували гріховну природу. Оце переступ. Потім знаємо народ ізраїльський. Для чого був даний закон? Друзі, з однієї сторони, закон – це якраз була та границя, був той кордон, який зберігав народ ізраїльський як народ Божий, як святий народ Божий. Так Бог і казав, що ти народ святий у мене. Христос, коли був на землі, Він теж вибрав своїх учнів, Він їх навчав 3,5 роки, а потім і неодноразово їм казав про кордон. Пам'ятаєте такі слова? Ось іде князь цього світу, і що? Мені немає нічого. А це, друзі, кордон. Інколи так кажуть, що ну, закон – це закон, це ми не живемо під час закону. Все-таки закон є закон, а ми сьогодні під час благодаті. Тут нам не треба ніякі границі, ніякі кордони. У нас благодать. Але, друзі, Христос, коли згадував про закон – Він так казав, ви чули, що сказано древнім, Ну, наприклад, не чини перелюбу. А я кажу вам, якщо хто подивиться, уже чинив перелюб в серці. Друзі, це кордон чи ні? Це кордон. І ось якраз хто переступає цей кордон, він втрачає дуже багато. Він терпить всякі переживання в своєму духовному житті. Якщо в природі порушення кордону від нас не залежить, друзі, то в церкві відповідальність за кордон Бог поклав на нас з вами. Хто хоче йти за Ісусом Христом, хто хоче бути в небі, хто хоче бути в церкві, він повинен знати, що світ і церква – це зовсім різні структури, і вони ніколи не можуть бути поєднані. Нема нічого спільного. Нема нічого спільного. Що таке кордон? Я так поцікавився, от як пояснюють. Кордон відділяє державу від держави. От, для того потрібний кордон. Кордон свідкує про суверенітет. І кордон – це як огорожа від зовнішніх. Знаєте, одного разу я зрозумів, що це значить кордон. Як це серйозно? Ну, так стало, що я допомагав брату переїхати там під Молдавію, перевозив його речі. І так стало, що, ну, так порадили мені купити черешні в Молдавії. І там пішком можна було пройти. Там не тільки машини проїжджали, а й люди проходили. По паспорту пропускали. Ну і так от уже за кордоном, видно, вже там бабусі стоять, продають черешеньки. І, звичайно, хотілося щось діткам привезти додому. Черешні такі, знаєте, смачні і дешеві, молдавські. Я пішов, а тільки перед кордоном я обнаружив, що в мене нема паспорта. Ну, але в мене є водійське посвідчення. Я підійшов до кордону, там пограничник, я йому розказую. Він посміявся, каже, це немислимо, щоб ти так пройшов. Ну, каже, йди туди, от цей паспортний контроль, якщо пропустять. Я кажу, тільки куплю, і от будеш бачити мене, зараз буду йти назад. Ну, він мене пропустив. Я зайшов до паспортного контролю. Він подивився на мене такими круглими, великими очима, каже, ти що? Ніколи не був на кордоні, кажу, бував, ну так і так склалося, все пояснюю. Кажу, в мене багато діток, от я приїду за багато кілометрів, хочеться привезти черешні, а там от продають. І ви знаєте, він теж так переглянувся там ще з одним. Ну потім взяв і пустив мене. Декілька разів я його так вмовив і пустив мене по водійському посвідченні. І я пішов, купив черешні, але я не подумав, що назад я вже буду йти по іншій полосі. Не до цього чоловіка я вже прийду. Я пішов по іншому коридору, знову показую своє водійське посвідчення. Пограничник теж посміявся, каже, ну йди, може там тебе пустять. А там, друзі, що сталося? Звичайно, він спочатку подумав, що я над ним насміхаюсь, каже, показую паспорт, прокричати, я йому пояснив все, як було. І ви знаєте, він зателефонував, прийшли ще двоє, мені руки назад і кудись повели. Ну, я вже далі не буду продовжувати цю історію, скільки мені там йшлось посидіти. От. Заходили мені, до мене декілька разів, кажуть, іди розкажи, покажи, хто тебе пропустив. А мені не хочеться видати мого добродетеля. Да? Я і так, і сяк, і знову. Ну, і потім тільки, коли вже прийшов начальник цієї митниці, мною поговорив, я йому все так чистосердечно розповів, попросив прощення щиро, ніколи не думав, що це так серйозно. Ну, він каже, добре, тільки ради твоїх дітей, каже, ми тебе пропускаємо, що в тебе багато дітей, а так би ти постраждав. І я, друзі, зрозумів, що кордон – це дуже серйозно. Кордон – це серйозно. Особливо, коли незаконно його пересікаєш. І ось сьогодні, друзі, для нас теж Слово Боже, воно нагадує про те, що кордон, він… Ну, нема необхідності в границі, коли немає от розрізнень, коли один володар, там немає необхідності. А коли є розрізнення, от і чим більші розрізнення, інтереси, тим міцніший кордон. Оце моє, а це твоє. І от в церкві, друзі, тут якраз між світом і церквою не може бути нічого спільного, різні господарі, різні інтереси, от різні кінцеві цілі. Зовсім все різне. І тому повинен бути чіткий кордон між світом і церквою. Я хотів привести в приклад Ну так, я думаю, що ми всі згодимося з тим, що один яскравий є приклад в Біблії про борця за кордони між народом Божим і зовнішнім світом. Оце Неємія. Пам'ятаєте, я не буду читати, ви, хто читає Біблію, той знає, а хто не читав, то можете прочитати. Там дуже яскраво видно, коли Неємія, знаєте, вже був храм, от, Неємія був в полоні, от, але коли він почув, що народ Божий в такому жалюгідному стані, ворота спалені, от, ну, стіни навколо Єрусалима зруйновані, і, знаєте, він заплакав. Йому стало так больно, що Єрусалим, от город великого царя, от жилище міра, да? І от він в такому занепаді, йому стало так больно, і він плакав і молився Богом. І ви знаєте про те, як тільки Господь розположив серце царя, він все це замітив, посилає його, ну це Божі путі були, але у Неємії було щире бажання підняти ці руїни, поставити ці стіни, оградити місто Єрусалим від зовнішнього впливу, тому що на той час там панували от різні сили. І ви знаєте, коли Неємія захотів збудувати стіну, огорожу, зразу ж з'явились вороги. Такі імена, я думаю, нам знайомі. От Товія, Санавалат. Це ті, які, ну так кажучи нашою мовою, ставили палки в колеса Неємії. Вони були не зацікавлені. Вони всі зусилля прикладали для того, щоб зупинити будівлю. Щоб не сталося те, що в Неємії було на серці. Але з Неємією був Бог. І він йому допомагав. І хоч зупинялась тройка, потім знову продовжувалась. Але ж, друзі, знаєте, в шостому розділі з 10 по 15 вірш, там ще одна дуже важлива думка відкривається, що коли вороги знайшли прибічників в народі Божому, і коли з'явилися внутрішні вороги, це було набагато важче для Неємії. Вони говорили так само, як і вороги. Оце і ця пророчиця Ноадія. Ноадія така пророчиця, інші пророки написано. І вони хотіли устрашити Неємію, і щоб будівництво зупинилось. Ви знаєте, це больно. Це больно, коли ворог досягає цілі десь в наших серцях і в церкві. От є такі внутрішні вороги у шляху Божому. Шляху чистоти, як ми чули, святості. Це дуже неприємно. Але так буває. І я хотів би цим словом, якби для нас, от ми читаємо, да, пильнуйтесь, щоб обережно поступати, щоб ворог не досягав ні в кого в серці своєї цілі. Ми живі каміння в будівництві церкви. І ви знаєте, коли один камінь пошкоджений, що виходить? Виходить пробоїна, виходить діра. І вже можна щось закинути в будівлю, да? Ну так, образно кажучи. І апостол Павло, коли навіть говорив із служителями церкви, там на острові Меліт, з єфеськими служителями, він їм так і сказав, що ви пильнуйте от собі, всьому стаду, тому що прийде час, коли із вас самих стануть люди, які будуть говорити превратно. От. Будуть поступати так, як вовки, які не рахуються стадом. Друзі, це страшно. Можна було сказати, Павло, ти сієш якісь підозри, але це була істина. Тому що, якщо ми не пильнуємо, обов'язково так може бути з нами. І от Неємія, він дійсно це бачив і сильно переживав. І ви знаєте, в 13-му розділі Неємії написано ще гірше. Священник Єліашив, він, ну, якимсь чином став близький родич Товії. От це теж це урок. І він виділив для Товії велику кімнату. Це взагалі велике горе, коли відступлення торкається от служителів, керівництва церкви. І коли Неємія прийшов в Єрусалим і знав, як він каже, про це зле діло, яке зробив Єліашив, він власноручно повикидав речі Товії. От. і розпорядився так, щоб очистити кімнати і внести туди сосуди Дому Божого. Не повинно бути нічого світського, не повинно нічого зовнішнього, постороннього в Домі Божому. Друзі, як красиво. І от приклад Неємії – це борець за ці кордони, щоб була ограда, щоб народ Божий звершав служіння, і щоб все служіння було приємно святому і вічному Богу. Якось у нас був брат в таборі і задав таке питання, каже, друзі, як ви думаєте, що у Бога вище? Ось сьогодні брат нагадував, да, про любов Божу. Що у Бога вище, любов чи святість? Друзі, я це питання вам задам. Знаєте, і молодь, і так ми не могли дати відповідь, як це так? Ну, Бог любов, да? І Бог святий. І ви знаєте, він сказав таку думку. Каже, якщо любов вище, то ада не існує. Бог є любов, він любить, він пропонує всім спасіння, він для того прийшов на землю. Але Бог є святість, Бог святий. І він святістю своєю ніколи не поступиться. Тому, друзі, як це сьогодні серйозно, щоб дійсно ми пам'ятали, що Церква Ісуса Христа, оцей Божий народ, який хоче бути в небі, він сьогодні повинен бути відокремлений повністю від усього світу. Якщо світ вас ненавидить, Христос каже, мене раніше, дружба з світом – це пряма ворожнеча, завжди ворожнеча і з Богом. І тому, друзі, хто сьогодні є членом церкви, як ми дійсно повинні дорожити тим, що ми маємо. А хто не має ще такої благодаті, то сьогодні, як ніколи, треба попереживати, щоб бути в уділі Господньому, щоб бути от в цих благословенних кордонах, де ми дійсно отримуємо від Бога все необхідне для того, щоб бути виконавцями Його волі. Ну, але я хотів би трошки позначити, що означають границі. От в чому повинні бути границі у нас, а то ми так загальному говоримо. Хотілося дечого торкнутися, тому що це наше життя. І, наприклад, саме головне і саме перше, я хотів би, друзі, нагадати, що границі повинні бути у нас в особистому житті. По відношенню цього світа повинні бути границі. От різниця між життям в церкві і життям, скажімо, в нашому биту, якщо є така різниця, це ненормально. Так буває, що тут в нас от все хорошо і прекрасно, а десь там, в іншому місці, у нас зовсім інше життя. Про що це свідкує? Це свідкує, друзі, що в нашому особистому житті немає цієї границі між світом і церквою. Сьогодні віруючих можна застати десь і на пляжі загальному, да? Сьогодні віруючих можна застати в якихось от мандрівках пустих, в різних закладах небажаних. От. І різні розваги. Одна сестра, ну, не так давно, навіть от перейнялась такою думкою, ну, просто пригнути з парашута. От записала, щоб пригнути з парашута. Як ви думаєте, це добре чи погано? Ну так от, адреналінчик, да, от, пригнути з парашута. Ну, Бог помилував, що там її зважили, там щось не співпадало, не допустили до цього. Але ж думаю, от якби вона пригнула з парашута, а не дай Бог, щось там не спрацювало б і вбилося б. Ну як би її навіть і хоронити, да? Куди вона на тому парашуті полетіла? Друзі, дорогі, от і таких багато буває моментів, де от ми отак не як мудрі, да, а як нерозумні цього світу, ідемо на поводу якихось забаганок плотських і виконуємо їх. Друзі, кожен переживає про професію, от, про наш рід занять, навчання. Звичайно, треба ж заробляти нам на хліб насущний, треба якось жити, але в цьому плані теж багато є порушень границь. Дуже багато. Ви знаєте, а є чіткі кордони в Слові Божому. От у світі стремління от по відношенню цього питання – це що? Кар'єра, багатство, от розточительство, слава. А в церкві? А в церкві прокормити сім'ю, от не нуждатись, от жертвувати нужденним, працювати своїми руками, не бути соблазном. І, друзі, отакий кордон, отакий підхід, він утримує нас в спільності з Богом. А якщо ми дивимося, як в світі, да, от, по образу цього світу поступаємо, обов'язково попадаємо в якісь переживання. Друзі, границі є також і в музиці. Сьогодні ми чекали брата Максима, він потрапив, звичайно, в нехорошу ситуацію, в аварію. Тож, отак при нагоді помоліться за брата, то згадає. Тому що він мав і про музику нам розказати більше, от про всі небезпеки. Я невеликий музикант, чи і взагалі навіть не музикант, якби самоучка, але музику люблю. І навіть коли в нас звучить музика в нашому молодіжному спілкуванні, я настільки захоплююсь, що я інколи думаю, що я вже, прямо дух мій там, в небі, отак от співають. Я завжди хвалюсь от нашим співом і нашою музикою. Не то, що людей, а те, що Господь нам подарував в нашому братстві. Що це велике досягнення, що ми сьогодні без всяких ритмів, без всякого безобразія слухаємо духовну музику, яка збудовує. Але, друзі, а як буває в інших місцях? Як буває в наших машинах? Як буває в наших телефонах? Ви знаєте, буває по-різному. Буває дуже по-різному. І так згадується інколи оце слово Аркадія Михайловича Гантовника, коли він був на зібранні, брат тут співав і навіть диригував, і все так красиво, все так по-християнськи, а потім сіли в машину, і він включив музику, і брат каже, я не можу його впізнати. Дивлюсь, це він чи не він, а потім задав питання, а де ти справжній, тут чи там, в Домі Божому, де ти справжній? Друзі, от це питання кожному із нас. Границя є у нас? У нас границя в серці є по відношенню всього світського. Якщо є, то вона, звичайно, буде проявлятися у всіх сферах нашого життя. І особливої уваги, друзі, заслуговують границі в області ціломудрія. Сьогодні тут особливі бувають переживання, розрухи. Тому що світ, він іде своїм шляхом, розбещення, і, як написано, примноження беззаконня останній час. Знаємо з історії, коли звершилася сексуальна революція в 70-х роках минулого століття, коли зло почали називати добром, блуд, нечистоту, любов'ю. І ви знаєте, після того дійсно все почало мінятися в світі. Жінки почали вже отак цілеспрямовано носити одяг, який направлений на те, щоб протилежно встати, спокушувати, визивати недобре відчуття. І як воно далі пішло потім і сьогодні. Навіть чоловіки входять в різному одязі такому кольоровому, в обліпку. Ми знаємо, що це за люди, якої орієнтації, але саме страшно, друзі, коли це все в церкву приходить. Як в 72-му псалмі написано, що і народ Божий туди погружається. Як це страшно, коли серед народу Божого можемо знайти такі випади. І про що це все свідкує, друзі? Все це є в цьому світі, але це повинно бути по ту сторону границі. Це не повинно бути в церкві. А коли воно в церкві, друзі, треба нам плакати, переживати, молитися, щоб Господь дійсно очищав і давав благодать свою, щоб нам називатись і бути дітьми Божими, як ми чули. Знаєте, я інколи такий приклад приведу. Чого так буває? Один брат, сьогодні по цих електронних засобах, можна кому хоче написати, і що хоче написати, признатись і зізнатись, і все таке інше. І він пише, особливо сестрам любив писати цей брат, пише. І відповіді отримує, звичайно, які ще більше його підігрівають, і знову пише. І таке спілкування вживу, це якось неприємно робити, да? Це якось неприйнято, це дико навіть. А так через оцей апарат, можливо. І одна сестра прочитала, хороша сестра, і вона написала відповідь, каже, пиши, і ще мені пиши, тільки знай, що я все зберігаю. І все те, що ти мені написав, я покажу твоїй майбутній дружині. Як ви думаєте, він далі писав її чи ні? Звичайно, з нею він перестав переписуватись. Але я взяв і то брат написав, а то сестра відповіла. І я так подумав, чому така різниця? така відповідь, отаке в серці рішення, а тут от така байдужість і от таке відношення до цих речей. Друзі, я думаю, що головна причина в тому, що нема оцієї границі в серці. Немає її. І через то проявляється в тому чи іншому плані. Ми не зможемо протистати сьогодні проти того, що з кожним днем, от, ну, в техніці навіть, ну, видумують люди, досягають чого, але і разом з тим світ проникає в наші душі, в наші серця і в церкву. Ми не зможемо протистати, коли не буде чіткої границі, як це було у Неємії. Коли не буде чіткої границі, Господь не зможе нам нічого допомогти. Сатана сьогодні, як і колись, знаєте, відпустив народ ізраїльський. І там одне із умов було таке з боку фараона. Він каже, ідіть, і навіть з дітьми, і навіть ваш скот, ідіть уже всі ради Бога, ідіть. Але ж, каже, не відходьте далеко, будьте от поряд з Єгиптом, не відходьте. Друзі, це теж було коварство з боку ворога. Мойсей каже, ні, підемо. І підемо далеко, підемо на 3 дні путі. Підемо туди, куди Господь нас поведе, і будемо звершати служіння Богу. Друзі, це чітка границя. Оце те, що спасло народ ізраїльський від цього світу. І вони могли піти вірою і відокремились, і удалилися від цього світу, який от похотями своїми і сьогодні всіх теж нас десь хоче повернути назад. І от хай Господь поможе, друзі, дорогі, щоб нам не бути отакими, ну, як інколи кажуть, дивлячи на одежу, да, от, сестер чи братів, нібито і не в світі, і разом з тим, і в церкві воно не як личить святим. Ну, і так кажуть, пригранична така зона, от, пограничники називають. От багато таких, в основному сьогодні, ну, немало пограничників, але, друзі, це не той путь, це не добре положення. Не відходьте далеко, це ворог хоче, щоб ми отак рядочком десь були, і в удобний момент він все рівно хоче нас зачепити і назад повернути. Друзі, далеко треба відходити від цього світу, як апостол Петро писав, що удалившись від господствуючого в світі розтління похоті. Тільки так ми можемо спастись. Я на закінчення хочу розказати 2 приклади, друзі. Один біблійний, один життєвий. Про те, як важливо нам не переступати границь, які Господь нам оприділив, щоб бути народом Божим, щоб дорожити милістю Бога, і як важливо зберігати ці кордони, от зміцнювати їх для того, щоб дійсно нам бути переможцями. От ви знаєте, в Слові Божому, в житті Давіда, ну, ще при житті Давіда був такий Сімей. Коли Давід тікав від сина свого Авесолома, Сімей із Бахуріма, він вийшов йому на зустріч і почав його злословити різними негідними словами. Він почав його обзивати, що це убійця, кровопійця, от вся кров, яку ти там проливав, вона вся на твою голову, ти самозахват влади зробив замість Саула, ну так от воцарився, це було нібито не по волі Бога. І він злословив самими страшними словами царя Давіда. Навіть Авеса, який був рядом з Давідом, каже, ну що цей мертвий пес злословить господина мого царя, я підійду з нього голову зніму. Давід каже, не роби цього. Господь йому дозволив, Господь повелів йому злословити. Якщо син мій восстав проти мене, який із чрест моїх вийшов, то що говорити за цього? Нехай злословить, Господь повелів. І ви знаєте, а він йшов і кидав на нього пиль і каміння і злословив. Потім, друзі, коли ми знаємо, Господь звершив суд над Авесоломом, Давід повертається назад, Єрусалим. І знаєте, хто один із перших його зустрів? Сімей. Він уже зовсім не так говорив з Давідом, як раніше. Він став на коліна перед ним, і він просив про милість. Він казав, як я міг так поступити? Чому я так зробив? І просив милості у Давіда. І ви знаєте, люди, які були з Давідом, навіть так здивувались і кажуть, невже Сімей буде жити? Невже він буде жити? А Давід помилував Сімея. Каже, невже сьогодні час вбивати? Ну, Господь, ну, подарував звільнення, перемогу. Невже ми будемо вбивати? І він не дозволив нікому звершити суд над Сімеєм. Знаєте, Сімей пішов щасливий додому в свій дім. Але ж потім, коли Давид вмирав, він покликав сина свого Соломона, давав йому останні розпорядження і каже: «Ти знаєш, що зробив Сімей, як він злословив мене. Ти поступи з ним по мудрості, яку Бог тобі дав. Поступи з ним по мудрості». Давид помер, Соломон покликав Сімей і каже: «Сімей». Ну, я уявляю, як Сімей прийшов до Соломона, навірно, так от дрожав, да? Ну, тепер буде от правосуддя звершено. Він прийшов, а Соломон каже: «Сімей, ти побудуй дім в Єрусалимі і живи в Єрусалимі. В той день, в який ти вийдеш за приділи Єрусалима, переступиш ці приділи, в той день ти помреш». Скажіть, друзі, важка умова чи ні для Сімея? Ну, жити в Єрусалимі, ну, з Бехурима переселитись в Єрусалим, дім побудувати і жити в Єрусалимі, де храм, де, ну, все краще продовольствие, де, ну, все найкраще в Ізраїлі, все в Єрусалимі. Друзі, ви знаєте, пройшло 3 роки, у Сімея втекли 2 рабів, і він переступив кордон, пішов їх шукати, донесли Соломону, він покликав його і каже: «Сімей, ти пам'ятаєш це слово, яке я склятвою перед Богом сказав тобі? Ти сказав хорошо», так сказав Сімей. Він радісний був, тому що милість для нього була проявлена. Каже: «Ти сказав хорошо, а для чого ти це зробив?» І ви знаєте, в той день Сімей загинув. І я коли цей приклад згадав, так давно прочитував цю історію, думаю, друзі, дійсно, ми ж теж дуже схожі на цього Сімея. Ми ж теж своїми вчинками, своїм життям злословили царя царів. Ми поступали дуже противозаконно. Ми були страшними преступниками. І от Господь, Він помилував нас. Він явив нам велику милість. Але умови спасіння Він теж для нас залишив, які ми повинні звершати і страхом, і трепетом, і не переступати заповіді, не переступати ті кордони, от в цей світ. І ви знаєте, інколи хтось так переступить. Сімей переступив кордон, пішов, знайшов своїх рабів, прийшов додому, нічого не сталося, все нормально, живе далі. І хтось, можливо, теж так от переступає кордони цього світу і думає, що все нормально, ніби тож, ну, ладно, не те зробив. Завтра знову, друзі, прийде той час, коли ви зрозумієте, що ви робите дуже рокові помилки. Ми робимо помилки, коли ми переступаємо Божі заповіді, коли нам в цьому світі щось подобається, воно обов'язково обернеться на нашу голову. Воно обов'язково буде великою неприємністю, а можливо і трагедією. І ось сьогодні, друзі, я хотів би, щоб цей приклад Сімея, він нас навчив дійсно жити в Єрусалимі, в присутності з нашим Богом, і щоб нам було це не як покарання, не як рамки, якісь границі, що ні, от не можна вийти, а от там щось. Ні, щоб це було приємно для нас, щоб це милість Божу цю ми цінили, що це, друзі, наше спасіння в цих кордонах. Ще один приклад, я обіцяв життя розказати. Це сталося в Японії, це історичний факт. В 1967 році в Японії, в місті Фадай, мером міста став Ката Кавамура, таке сложне трошки ім'я. Коли він заступив на свій пост, він десь, видно, раніше начитався, що на Японію колись приходили великі води. І він задався ціллю обов'язково навколо свого міста побудувати мур, стіну. Ну і збирав він своїх колег, і їм про це розказував, і він зумів їх убідити, що треба всі сили і гроші кинути на те, щоб побудувати мур. І знаєте, скільки метрів? 5,5 метрів. Там десь в Японії вже було, що 3 метри над якимось посілком був мур, а то 5,5. І ви знаєте, почалась будова. Ця будова продовжувалась 17 років. Ну, коли він будував, звичайно, у нього було дуже багато неприятелів, дуже багато ворогів. Казали, інші там будують якісь, ну, спортплощадки, танцплощадки, дитячі садки. А наш мер будує стіну. От стіну будує. В камні вкладує гроші. Я от цю цифру забув, там дуже колосальна сума пішла, скількись там мільйонів доларів на цю стіну. І ви знаєте, а він будував, будував і будував, і ні на що не дивився. Хоча було багато різних перешкод. В 1984 році Катакова Мура відійшов з цієї землі. Він помер. І здається, для чого це все було? Дивилися люди на ці мури, і теж хтось пожимав плечами, хтось ще, можливо, щось показував. Ось стільки грошей, стільки часу. Але ви знаєте, друзі, в 2011 році на Японію прийшла велика біда, цунамі. Ви знаєте, скільки тисяч людей загинуло, ви знаєте, скільки будівель було зруйновано. І от історики свідчать, на побережжі всьому, тільки в одному місці ні один будиночок не розрушився і ні одна людина не загинула. Це місто Фадай. І ви знаєте, люди, навіть ті, які були такими завзятими, ярими ворогами, от Катакова Мури, вони оцінили його розум, його розумне рішення вчасно, що він оцей час потратив недаремно. Він на благо свого міста, на благо людей працював. Люди побігли на його могилку, квіти понесли, а там ціла гора, там сльози і слова «Ти спаситель наш, ти наш». Ну, той, хто спас життя нам і нашим дітям. Друзі, дорогі, це так от буває. От в світі дійсно такі можуть бути приклади, і люди цінять такі розумні рішення. Але я хочу сказати, що ми, народ Божий, ми повинні бути мудрими в Ісусі Христі. Ісус Христос, Він сьогодні нас надихає Духом Своїм Святим для того, щоб нам дійсно знати і мати все необхідне для того, щоб звершати на цій землі наше життя по Його волі. Щоб ні хвилинки часу ми не проводили надаремно, щоб не віддавали ворогу наших сил і часу, а щоб все було направлено для слави Святого імені. І ще оцей брат, що в нас був з Урала, він такий приклад привів, знаєте, я хотів би я теж для молоді сказати. Ну, це не як приклад, просто один із світу брат покаявся, і він побував в таборі християнському, подивився, як молодь живе. А вже він член церкви, вже декілька років в церкві, а сам із світу. І ви знаєте, він так подивився, подивився, поспостерігав за християнською молоддю. Це не в нашому об'єднанні було, це зовсім в іншому місці. А потім він говорив слово і каже, молодь, дорога молодь, я вам зараз скажу щось, одну фразу, але ви не обійтесь. Я скажу те, що в мене в серці, мою біль. Каже, молодь, ви зрадники. Знаєте, така тиша, муха пролетить. Каже, молодь, ви зрадники. Я світу прийшов, я тільки взнав, от яким шляхом Бог провів от ваше братство, яким шляхом Бог провів ваших батьків, скільки страдань прийшлось пережити, якою ціною дісталась вам свобода. А сьогодні я дивлюсь на вашу поведінку, я не взнаю. Чому ви не ціните все те, що Бог подарував для вас? Чому у вас така легковажність? Чому так багато пустоти? Друзі, дорогі, може не до всіх, але до когось все рівно це слово може віднестись. І я так хотів би побажати кожному із нас, друзі, хто, можливо, десь от переступає ці границі і нічого не відчуває. Друзі, сьогодні є шанс для вас, сьогодні є шанс все-таки поправити можна, прийти знову от в це спілкування з Богом і перебувати в ньому. Границі – це не тюрма, це наше спасіння. Це Бог так заботиться про нас, щоб нам бути народом Божим, щоб це було видно. Він відокремив нас від цього світу. Друзі, а хто відчуває, що, можливо, слабенький цей кордон, сьогодні теж ми багато чуємо наставлень. Будемо укріпляти ці границі, не розмивати їх, або руйнувати, а навпаки, щоб вони були міцнішими і щоб дійсно ми відчували себе комфортно в Домі Божому. Хай Господь нас цьому благословить. Амінь.